Eta orain ongi etorria beste lagun bat eman behar diogu, ostiralero tarte honetan izaten dena, Talaioseko Gorka Julio, egunon Gorka?
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz?
Haos ondo.
Ondo, ondo. Ostirala eta hobeto, ez?
Bai, bueno, ja prestatzen, azte bukaera, baina, bueno, batez ere Durango, ja Durango lari begira, orduan...
Nola ez?
Bai.
Denak ara begira. Gaurkoan sarera eta internetera begira jarriko gara nola ezartenetan egin ohi dugun bezala zurekin eta gaurkoan eredu bat ekarri nahi diguzu, software librearen eredu bat, Ekuador, hain zuzen Ekuadorgo gobernua.
Bai, bueno, askotan gauza asko eta gobernuak ere gauza asko esan ohi dituzte, ba software libre edo ezagutza librearen inguruan. Eta gutxi egin askotan baita ere. Baina bueno, horregatik ba adibidea falta bazaizkigu, ba gaurkoan ez kopiatzeko baizik eta hortik ere ikasteko bada eredu interesgarri bat Ekuadorren eta horixe buruz pixkat hitz egitera nator gaur bai.
Azaldu iguzu pixka bat, zertan oinarritzen den, ze urrats eman dituzten Ekuadorren?
Bueno, hasieratik, bueno, aspalditik ja, 2007an, eta, bueno, inguru hortan, Rafael Correak, presidenteak, botazun olako diskurtso bat, hori bai hitzak izan ziren, nun software librea, bueno, estrategiko definitzen zuen, ez? Ja da, orduan, urte batzuk. Baina, gero, errealitate bihurtu diren hainbat ekimen gauzatu dituzte txikitik handira, hasita ba, funtzionarioen ordenagailu asko, adibidez, Open Office-era pasa dituzte, hau da, Office bezalako ezagutzen duzu Microsoft Office bezalakoa, baina librea den horretara, e-mailak edo posta elektronikoa kudeatzeko Zimbra beste software libreko tresna bat ere implantatu dute leku askotan eta pauso sendoak ere eman dituzte ondoren. Adibidez, Asamblea Nazionaleko ordenagailuetan ba Linux sistemak instalatu dituzte. Hasieran, bueno, open source baina bueno, gero Ubunturekin jarri dituzte. Ezagutzen ez duzuenentzat ba, Ubuntu da Linux banaketa bat, hau da, sistema eragilea Windows den bezala, ba, software librean badaukagu Linux, eta horietako bat, nun gehitzen zaizkion aplikazio mordoa, eta beharrezkoak edo oso ohikoak erabiltzen ohikoa diren aplikazioak, ba, hoxe, Ubuntu, ez? Eta hor Asamblea Nazionaleko ordenagailu guztietan aurki daiteke orain. Eta urrunago joan da, bozketa sistema ere digitala edo elektronikoa da hein batean eta horretarako ere erabili dute Kurul izen kuriosoa duen software bat beraz hitzetan bakarrik gelditu ez eta horiek izan ziren lehen pausoak beraz praktikara eraman da. Gero, orain ba sakontzen ari dira prozesua eta lehengunean aurkeztu zuten Ximena Amorosok, Ekuadorko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza idazkari ordeak aurkeztu zuen ba planteamendu berri bat, ez? Beak, bueno, argumentario oso bat eman zuen zergatik erabili behartzen software librea, baina, bueno, deialdi publiko, bueno, orain kontatuko dugu, ez? Zergatik, ez? Edo bere hitzak, baina batez ere ireki zuen edo deialdi irekia egin zuen jendearekin batera hori garatzeko, hau da, proiektu bat, nun software librea oinarria eta ezagutza librea oinarri izango ziren, eta denon artean eraikitzeko prozesu bat, bueno, prozesu ireki bat, ireki nahia azaldu zuen. Eta bueno, ba hori, aipatutako hitzaldi horretan, argumentarioa hauxe izan zen, software libre eta ezagutza librearen aldekoa, lehenengoa, berak aipatzen duena da, komunidadeak egindakoa dela, horizontala, kooperatibo eta eragarden batean aurrera ematen dena. Beste bat, erabilpenari mugak ezartzen dizkioten beste ereduen aurrean gaientzen dela. Eta, bueno, horrek bai sortzeko edo mantentzeko, sobare hori mantentzeko edo sortzeko, gertuko enpresekin kolaboratu daitekela, eta beraz, ekonomia ere lokala sustatzen dela. Subirautza teknologikoaren bidean pausoak ematen dituela, ba neokolonialismo teknologikoaren aurrean autonomia gehiago eskuratzen dela alegia eta eraldaketarako tresna estrategikoa dela. Alde batetik, denak edo berdinago egiten gaituelako, ba bai hizkuntza, kultura edo irisgarritasun aldetik ere, ba, software libreak aukerak irikitzen dituelako, denak, bueno, ekidade edo berdintasun handiagoan lantzeko. Horiek argumentuak eta egindako deialde ireki hori. Ez, kuadroko gobernuan gertatzen ari den hori, pixka bat.
Errealitatea da, aurrera eramaten ari da hori Ekuadorko gobernua, gu Euskal Herrian oraindik oso urrun gaude hortatik.
Bai, eta batzuetan, bueno, ekimen oso ekimen puntualak eta oso interesgarria badaude. Ba, daukagu librezale bezalako lantalde bat euskarazko softwarea egiten, komunidade Bolondres komunidade bat, ba, daukagu baita ere beste maila batean ez le erakundea dela enpresa software libreko euskal enpresen bilkura bat edo lantresna bat. Eta baditugu ez hainbat ekimen individual zen kolektiboak, ez? Baina horretarako faltan botatzen dena da Ekuadorrean bezalako helburu estrategiko horiekin lerratzen den estrategia bat, ez? Eta batez ere aipatutako hauek jada agente aktiboak diren hauek eta beste asko irikitzea horrelako prozesu bat, ez? Nun ez da baiatuko den horri guztiari buruz eta gainera gauza benetan bide bat irekitzea zentzu honetan. Hori da faltan botatzen dena eta horregatik Ekuadorrei izan dako adore hori behar bada hori egia da batzuetan gauza hauek gertatzen dira edo agertzen dira ba teknologikoki garapen gehiegi ez dauden tokietan, ez gutxi daukaten tokietan. Zen bestera ba lobbyen kontrola edo beste enpresa handien kontrola estuagoa da eta igual hauek aukera dute, baina bueno, guk ere aukera izan bar dugu, batez ere euskararen esparrotik begiratuta baita ere hizkuntza minorizatu bat izanta, ba software librean egiten diren ekarpenak edo egiten diren inbertsioak berrerabilgarria dira. Hau da beste batzuek aprobetxatu ditzake eta horrela ba aurrera egiteko era bakarrenetako bat izan daiteke eta hori ere kontutan hartu behar dugu, eh? Eta horregatik ba bueno, pixkat kuadroi begira jartzea noizean behin ez dator bat ere gaizki, ba bertatik behintzat ikasgai batzuk hartzeko edo.
Hori da Ekuadorea, adorea, horixe izenburu horixe jarri diozu zure asteroko zutabeari eta horixe ekarri nahi izan diguzun adibidea guri ere atentzio eman digu, eh? Ekuador irakurri dugunean ba arrazoia aipatzen duzun bezala amaiera Manola baliabide teknologikoan alorrean ba gutxien garatu den tokietara askotan ez da begiratzen, baina kasu honetan begira ba eredua hortxe topatu daiteke Ekuadorren software librearekin egiten ari diren lanketa guztia. Gorka Julio, mi eskerrera gaurkoan gurean izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Venga.